Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 3 сентябрдагы кечки уктурууларын баштайт. Бишкекте мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө.
Бизде чоң моюн болгон. Биз казган энергетиктин баягы кызматкерлери ошо аракет кылганда, генеральный прокуратура аркылуу ошо буларга басым кылып, ошо жерде көмүрдү алдыртабыз деген ошо.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кара тизмеден чыгып тазаланып алуу мүмкүнчүлүгү бар мигранттарды 1-ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кайра кирип алууга чакырууда.
Бүгүнкү күндө ошол 190 000 ашык жарандын болгон 10 000 ашыгы Кыргызстанга кирип чыгып кайра кирген экен да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого ат салышчу партиялардын тизмесин каттады. Жалпысынан шайлоого катышууга 14 партия укук алды. Комиссия атамекен партия тизме Атамекен партиясынын тизмесиндеги 3-чү талапкер Мелис Мырзахматовду каттоодон баш тартты. Бул тууралуу БШКнын өкүлү Канатбек Азиз төмөнкүлөрдү билдирди.
Атамекен менен берилген тизме Мырзахматовсуз катталды. Аны биз алып койдук, аны борбордук шайлоо комиссиясы өзү алып койду. Жогорку сотто Мырзахматов утуп чыкса эгер, мени катталгыла десе, биз борбордук шайлоо комиссиясын катталбайбыз, эмнеге дегенде шайлоо бүттү. Бүтүп калат да.
Андан соң Атамекен партиясы Мелис Мырзахматовдун катталбай калышы боюнча атайын билдирүү таратты. Анда борбордук шайлоо комиссиясы ыйгарым укуктарынан ашып кеткени белгиленген. Ош шаардык соту Улуттар биримдиги партиясынын жетекчиси Атамекен менен шайлоого чогуу бараткан Мырзахматовду мэр болуп турганда эстакада көпүрөнү курууга 29 миллион сомду мыйзамсыз коротту деген айып менен 22 июлда сыртынан 7 жылга соттоп үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган. Мыйзам боюнча соттолгон адам шайлоого катыша албайт. Будапешттин темир жол бекети качкындар үчүн ачылды. Венгриянын баш калаасы Будапешттеги Келети темир жол бекетинин жетекчилиги качкындардын 2 күнгө созулган нааразылык акциясынан кийин аларга вокзалдын эшигин ачты. Темир жол бекетинин жанында түнөгөн 2000 ашык мигрант поезддерди көздөй шашылганы менен вокзал жетекчилиги Батыш Европага бара турган поезддер белгисиз мөөнөткө токтогонун билдирди. Будапешттеги Келети темир жол бекетиндеги качкындардын нааразылык акциясы шейшемби күнү башталган. Жүздөгөн мигранттар Австрия жана Германияга кетчү поезддерди басып алууга аракет кылгандан кийин бекеттен бардык адамдар чыгарылып, имарат жабылган. Ал арада бүгүн Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан качкындар кризисин талкуулоо үчүн Брюсселде Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск менен жолукту.
The problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary.
Бул көйгөй бир эле Европаныкы эмес, Германиянын көйгөйү. Анткени качкындардын бири да Венгрияда калгысы келбейт. Ошондуктан биз үчүн көп деле маселе жаралбайт. Алардын эч кимиси Венгрияда, Словакия, Польша, Эстонияда калгысы жок. Бардыгынын көздөгөн эле Германия. Биздин ишибиз болгону каттап коюу болуу да, деп билдирди Орбан журналисттерге өткөргөн маалымат жыйында. Европага кылган качкындардын саны быйыл рекорддук көрсөткүчтөргө жетти. Июль айында эле 100 000 ашык мигрант Евро биримдиктин аймагына кирген маалым болду. Кытай армиянын санын кыскартат. Бүгүн Бээжиндеги Тяньаньмэнь аянтында 2-чү дүйнөлүк согуштун 70 жылдыгына арналган аскерий парад өттү. Салтанаттын ачылышында сөз сүйлөгөн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин армиянын саны 300 000 кишиге кыскарарын айтты. Кытай тынчтык жолу менен өнүгүүнү тандайт. Кытай эли ар дайым тынчтыкты сүйгөн калк. Биз канчалык өнүккөнүбүзгө карабай, Кытай эч качан баскынчы болбойт, өз аймагын кеңейтүүгө барбайт жана биз качандыр бир убакта башка улуттардан көргөн запкыны башка улуттарга көргөзбөйбүз, деп билдирди Си Цзиньпин. Парадка Кытай буга чейин эч ким көрсөтө элек аскерий техникасынын 84% алып чыкты. Мындан тышкары парадтан 10 000 жоокер өттү. Алардын миңи чет өлкөлүк жоокерлер. Булардын катарында Кыргызстандын улуттук гвардия 74 жоокери дагы кыргыз туусун көтөрүп өтүштү. Кытай тарап парадка 40 түрлүү 500 техниканы 20 түрлүү 200 учакты алып чыкты. Биринчи жолу парадка ардактуу кароолдун аялдар бөлүгү да катышты. Бул үчүн бою 1 м 78 см кем эмес кыз келиндер тандалып алынган. Парадка 30 өлкөнүн президенттери катышты. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бар. Жогорку кеңештин бүгүнкү отуруму кворум жоктугунан башталбай калды. Жыйынга 34 гана депутат катышты. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Эми шайлоого чейин жыйын болбойт, эл өкүлдөрү комитеттерде иштейт. Сессияны баштоо үчүн депутаттардын теңинен көбү катышуусу зарыл. Жогорку кеңеште 120 депутат бар. Жогорку кеңештин 2 сентябрдагы жыйыны дагы кворум жоктугунан өтпөй калган 92 депутат ар кайсы партиядан шайлоого катышууда. Парламенттин аппаратынан билдиришкендей, жогорку кеңештин депутаттары шайлоо учурунда айлык акысын алып жеңилдиктерди пайдалана алышат. Венеция кинофестивали Эверест тасмасы менен ачылды. Лидо аралында өтүп жаткан 72-чи эл аралык Венеция кинофестивалинин ачылышында исландиялык режиссер Бальтазар Кормакурдун Эверест тасмасы көрсөтүлдү. Тасма 1996 жылы Эверест тоо чокусуна көтөрүлүп баратып, бороонго туш болгон бир нече топтун трагедиясын баяндайт. 2 сентябрда башталган фестивалдин конкурстук программасында 20 ашуун тасма көрсөтүлөт. Кыргызстандан режиссер Элнура Усманалиеванын Сейде аттуу фильми кыска метраждуу тасмалардын сынагына катышат. Кыргыз синема компаниясынан билдиришкендей, кыргыз тасмасы эл аралык бул кинофестивалда алгачкы ирет көрсөтүлүүдө. Негизги сынактар калыстар тобун мексикалык режиссер Альфонсо Куарон жетектейт. Ал эми фестивалдагы жеңүүчүлөр 12 сентябрда белгилүү болот.
Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан да таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. 4-сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан жаашы мүмкүн. Күндүз кээ бир райондордо гана жаан чачын болот. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21. Баткен облусунда болсо түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 градус ысык. Ош жана Жалал абадтын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Сары Өзөн чүйдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22. Ош шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градустун тегерегинде ысык. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градустун айланасында ысык болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө. Абдыкапаров кызмат абалынан пайдаланып мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталууда. Сөздү Айданбек Акмат уулу улантат.
Бишкек жылуулук борборун көмүр менен камсыздоо Кыргызстандын энергетика тармагындагы коррупциялык схемалардын негиздеринин бири экени маалым. Анын өзөгүн Казакстандан төмөнкү сапаттагы арзан көмүрдү Кыргызстанга алып келип, кымбат баада сатуу түзөт. Ортодогу айырманы кыргыз чиновниктери менен казак көмүр сатуучулары бөлүп алат. Бул бизнести Акаевдин мезгилинен бери борбордук бийлик жана анын жан жокорлору жүргүзүп келет. Бирок Аида Салянова баш прокурор болуп, таасири таш чарып турган мезгилде күйөөсү Бакыт Абдыкапаров борбордук бийликтин бизнес акырына баш салып, ал жактан аяосуз сокку алган. Аида Салянова да дал ушул иштин айынан кызматынан бошотулганы маалым. Салянова өзү президент колдоо көрсөтпөй койгону үчүн кызматтан кетип жатканын билдирген эле. 2-майда соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Бишкек жылуулук борборунда мурда иштеген Күбө Рашид Мансуров, башкы прокуратуранын кызматкери Нуртазин Жетибаев жана прокуратуранын башка өкүлдөрү менен жолугушуп, аны Бишкек жылуулук борборунун жетекчилигине көтөрүүнү сүйлөшкөнүн билдирген. Мансуровду кызматка көтөрүү боюнча ортомчулук аракетти Казакстандык Жезказган энергосбыт компаниясынын өкүлү Тахир Байхомбаев жүргүзгөнү айтылган. Тахир Байхомбаев өз кезегинде Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатуу боюнча Бакыт Абдыкапаров жана Нуртазин Жетибаев менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн сотто тастыктаган. Жезказган энергосбыт башкы прокуратурадагы мына ушундай колдоочуларынын күчү менен 2014 жылга Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатуучу болуп тандалып алынган. Натыйжада ал борбордук бийлик тандап алган Александр Машкевичке таандык Прогресс компанияга атаандаш болуп чыккан. Электр станциялар акционердик коомунун 2014 жылга көмүр сатып алуу боюнча тендерди комиссиясынын мүчөсү Расул Үмбөталиев ал окуяларды мындай эскерет.
Мээде чоң моюн болгон. Биз Казган энергетиктин баягы кызматкерлери ошо аракет кылганда, Генеральный прокуратура аркылуу ошо буларга басым кылып, ошо жерде көмүрдү алдыртабыз деген ошо жерде болгон. Эмне дегенде булар тиги АО станциянын жетекчилери ЖЭС Казган энергетик менен келишим түзүп атпайбы? Ошо келишим түзүүнүн негизинде ошо 12 000-13 000 тонна көмүр уже тетиги келип түшүп калган уже. Анан бери баягы чоң оюн болуп, чоң кызматкерлер менен ошо Прогресс компания макулдашып, ЖЭС Казган баягы эмеден чыгарып, анан бир булактан ошо Прогресс компания менен түзүм-түз договор түзүп койгон.
Аида Салянова башында турган башкы прокуратуранын кызматкерлерин тизгинин тартуу үчүн борбордук бийлик ал кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматты пайдаланган. УКМК 2014-жылы 29-сентябрда Нуртазин Жетибаевди өнөктөрү менен камакка алган. Ал эми Осмонбек Артыкбаев башында турган энергетика министрлиги ЖЭС Казган энергосбыттын көмүрүнүн сапаты талапка жооп бербейт деп сотко кайрылып, сотто утуп чыккан. Мамлекеттик айыптоочулар көмүр коррупциясынын артында Аида Салянованын таасирине таянган күйөөсү Бакыт Абдыкапаров турат деп, ага кызмат абалынан ашыра пайдалануу боюнча айып койгон. Бирок Аида Салянованын өзүнүн ысмы бул иште атала элек. Анын ысмын атоо борбордук бийлик үчүн да чоң тобокелчилик жана саясий жаңжал жаратуусу менен опурталды. Анткени Салянова көмүр коррупциясындагы борбордук бийликтин өзүнүн терс ролун ашкерелеген компроматтарды ачып жиберүүсү мүмкүн. Ал эми Салянованын Ата Мекен партиясынын тизмесинде 4-чү орунда баратышы окуянын саясий боёк алышына, КСДП менен Ата Мекендин айыгышкан кармашуусуна алып келиши ыктымал. Кыргызстандык эксперттердин маалыматы боюнча Казакстанда көмүр 24-25 доллардан турат. Ал эми Кыргызстанга өткөн жылы 54 доллардан сатылган. Быйылкы жылы да Казакстандан 3 миллиард 488 миллион сомго 900 000 тонна көмүр сатып алуу чечилген. Ал боюнча тендерди Прогресс компанинин өнөгү Рассвет компания утуп алганы маалым. Акчанын азыркы курсу менен эсептегенде Казак көмүрүнүн ар бир тоннасы Кыргызстандын казнасына 60 доллардан түшмөкчү. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Кечки азаттыктан бери өздү миграция темасы менен улантабыз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кара тизмеден чыгып, тазаланып алуу мүмкүнчүлүгү бар мигранттарды 1 ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кайра кирип алууга чакырууда. Азыр кара тизмеге кирип калууга тобок элчилиги бар 180 миңдей жарандар иш менен алек болуп, бул шартты пайдаланууга шашылбай жатканы айтылууда. Кыргызстандагы жаштар, эмгек жана миграция министрлиги Орусиядан чыгып келген айрым мигранттардын кайра Орусияга кире албай калган учурлар катталып, бул жагдай башка мигранттарды чочутуп жатканын билдирди. Сөздү кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кара тизмеге кирип калуу тобок элчилиги бар жана кара тизмеге 3 жылдык мөөнөткө киргизилген жарандарды 1 ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кайра кирүү жолу менен тазаланып алууга чакырып жатат. Орусиянын миграция боюнча федералдык кызматынан алынган соңку маалыматтарга караганда, ушул тапта миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн кара тизмеге кирип калуу тобок элчилиги бар 190 000 жаран катталса, бүгүнкү күндө анын болгону 10 000ден ашыгы гана өлкөдөн чыгып кайра кирүү менен миграциялык баракчасын тазалатып алууга жетишкен. Мындан тышкары кара тизмедеги 77 000 жарандын ичинен 3 жылдык мөөнөттө өлкөгө кирүүгө тыюу салынган 49 000 расмий түрдө кара тизмеден чыгарылып, бүгүнкү күндө алар туурасындагы маалыматтар федерациялык миграция кызматынын базасына киргизилип жатат. Элчиликтин басма сөз катчысы Айымкан Кулукеева 1 ноябрга чукул гана убакыт калганын эскертип, жарандар ага жакшы маани бербей жатканын билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө ошол 190 000 ашык жарандын болгону 10 000 ашыгы Кыргызстанга кирип чыгып кайра кирген экен да.
Бүгүнкү күндө мындай жеңилдиктерди Орусияда жүргөн мигранттар ар кандай кабылдап жаткан кези. Социалдык тармактарда айрымдары Орусиядан чыгып кетсе кайра кире албай калам деп кооптонсо, башкалары шайлоо маалында ата эле кыргызстандыктарды добуш бердирүү үчүн өз өлкөсүнө чыгарып жатат дегендей көз караштар айтылууда. Дагы бир топ жарандар турмуш шартынан жумушка алаксып, бул жеңилдиктерге анча маани бербей келишет. Москвада иштеп жүргөн Салтанат 3 жылдык мөөнөт менен кара тизмеге кирип калган. Ал азыр 1 ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кайра кирүүгө убактысы дагы шарты дагы жоктугун айтып, кара тизменин убагы бүтө турган 2016-жылды күтөрүн билдирүүдө.
эмне факт, ал жака барып келип келгенден кийин уже кара тизмеден чыгат дегенчи, ну пайдаланым келди, ну ишиме байланыштуу, шартка байланыштуу пока бул жактамын. Бир жагынан карап көрсөңчү, бул кара тизмеге кирип андан кайра барып келип чыгып кайра кириштин эмне эмеси бар? Кандай максат менен мындай кылышып атат?
Москвада мигранттар менен иштеген Рус партнер юридикалык компаниянын башчысы Руслан Эшимовдун айтымында 10-июлдан 1-ноябрга чейин иштеп жүргөн өлкөдөн чыгып кайра кирүү шартын пайдаланам деген айрым жарандар кайра Орусияга келе албай Кыргызстанда калган учурлар катталганын билдирүүдө. Эшимов кара тизмеге киргендер өздөрү туурасында так маалыматты ала албай жаткандыгы иштете талдантып жатканын белгилейт.
Чёрный списоктун кантип, каяктан ким карап берет? Министерство по миграции карап бербейт экен, кайсы сроктон кайсы срокко чейин. Бул жерде посольство да карап бере албайт. СМС карап бере алат, бирок карап бербейт да. Мындай болгон мираз бирикада калып атпайбы биздин жарандар? Жолун ачуу керек эле тез-тез. Ага кыймылдаган киши болбой жатат окшойт го.
Кыргызстандын эмгек, жаштар жана миграция министринин орун басары Алмаз Жолчубеков кара тизмеге кирип калуу тобу келчилиги бар 190,000 жарандын ичинен 10,000 эле өлкөдөн чыгып кайра кирди деген маалымат дагы эместигин билдирди. Ал бүгүнкү күндө 45,000 киши Орусиядан чыгып кайра киргенин айтып, бирок алардын арасында 50 чукул киши чын эле кайра Орусияга кайта албай калгандыгын билдирди.
45,000 ичинен ошол бир 50 адам болот. Бул өтө эле мындай проценттик тарабынан караганда кирбей калгандардын саны бир топ эле төмөн, аз, бирок алардын ар бирин карап чыгыш керек. Азыр эмне себеп боюнча киргизбей жатат? Биз талап коюп атабыз. 10-июлдан баштап эки президент сүйлөшкөн, биздин жарандар тоскоолдуксуз кайра кирип чыкканга. Ошол эмне үчүн тартип бүгүнкү күнү бузулуп атат? Мындай карап көрсөк, кээ бир жерлердеги ФМСнин өкүлдөрү, МВДнин өкүлдөрү, соттор, ошол президенттердин жарыясы жетпей калып, атайын кат түрүндө аларга тапшырма келип түшкөн жок деп мындай шылтоо кылып атышат.
Үстүбүздөгү жылдын 19-июнунда Санкт-Петербург шаарында президент Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рабадановский жолугушуп, мигранттардын түйшүгүн жеңилдеткен келишимдердин ишке ашыруу жолдорун талкуулашкан. Анын жыйынтыгында кыргыз жарандарына Орусиянын аймагында 7 күн ичинде эмес, 30 күн аралыгында каттоого туруу мүмкүнчүлүгү берилген. Мындан тышкары кара тизмеге кирип калуу тобу келчилиги бар жарандарга белгиленген мөөнөттө өлкөдөн чыгып кайра кирүү менен миграциялык картасын тазалап алуу шарты түзүлгөн. Ал эми 3 жылдык мөөнөттө кара тизмеге кирген жарандар 1.5 жыл убакыт өткөн соң кара тизмеден чыгуу жеңилдигине ээ болушкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого ат салышчу партиялардын тизмесин каттады. Будапешттин темир жол бекети качкындар үчүн ачылды. Кытай армиясынын санын кыскарта турганын жарыялады. Жогорку кеңештин жыйыны кворум жоктугунан бүгүн да болбой калды. Кыргызстанда мугалимдердин айлык акысы жогорулай турган болду. Венеция кинофестивалы Эверест тасмасы менен ачылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин сайтыбыздан карап таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Уктуруубузду эми эл аралык тема менен уланталы. Бүгүн Бээжиндин Тянанмен аянтында 2-дүйнөлүк согуштун аякташынын 70 жылдыгына арналган ири парад өттү. Ага 12,000 аскер катышып, салтанатка 30 мамлекеттин президенттери күбө болду. Батыш мамлекеттеринин жана өнүккөн демократиялык өлкөлөрдүн лидерлери болсо чакырууну кабыл алышкан эмес. Алардын пикиринде бул Кытайдын аскердик күчүн демонстрациялоо болот. Кытайдагы парадка Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бээжиндин Тянанмен аянтында 2-дүйнөлүк согуштун 70 жылдыгына арналып уюштурулган парад Кытайдын жаңы тарыхындагы эң ири окуя. Кытай парадка 40 түрлүү 500 техниканы, 20 түрлүү 200 учакты алып чыкты. Бээжин буга чейин эч кимге көрсөтөрлүк аскери техникасынын 84% парадтан өткөрдү. Башкача айтканда 90 мүнөткө созулган аскердик парадта баллистикалык ракеталар, танк жана башка брондуу техникалар, ошондой эле истребительдер жана бомбардировщиктер көрсөтүлдү. Мындан тышкары майрамдык салтанатка 12,000 жоокер катышса, алардын миңдейи чет өлкөлүк аскерлер болду. Салтанатта сөз сүйлөгөн Кытай лидери Си Цзиньпин Жапон баскынчылыгын жана фашизмди мындайча айыптады.
Кытай элинин Жапон баскынчыларына каршы күрөштөгү жеңишинин жана глобалдык фашизмге каршы күрөштөгү жеңиштин урматы үчүн биз оккупанттардын жырткычтыгын, жек көрүүчүлүктү улантуу үчүн эмес, адамдарды тынчтыкка шыктандырып, ага умтулууну коргоо үчүн айыптайбыз.
Бээжиндеги парадка дүйнөнүн 50 жакын өлкөсүнүн өкүлдөрү, Алардын ичинен 30га жакын мамлекеттин президенттери катышты. Орусиянын лидери Владимир Путин, Казак президенти Нурсултан Назарбаев, Өзбек президенти Ислам Каримов, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев парадка жалгыз катышса, Беларусь президенти Александр Лукашенко баласын ээрчите келген. Ошондой эле коноктордун арасында буунун баш катчысы Пан Ги Мун жубайы менен болду. Ал эми Европа мамлекеттеринен бир гана Чехиянын президенти Милош Земан катышты. Бир катар батыш мамлекеттеринин жана өнүккөн демократиялык өлкөлөрдүн лидерлери Бээжиндин чакыруусун кабыл алышкан эмес. Алардын пикиринде бул парад аскердик күчтү жана техниканы даңазалоо. Ошондуктан алар элчилерин жана башка өкүлдөрүн гана жөнөткөн. Анын үстүнө бул аскердик парад Бээжин Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдарды аскерий максатта колдонуу аракети боюнча талаш жүрүп жаткан учурда өтүүдө. Деген менен параттын ачылышында сөз сүйлөгөн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин армиянын саны 300 миң кишиге кыскарарын билдирип, бирок бул качан ишке ашаарын так айткан жок.
Биз тарыхтан сабак алып, дүйнө жүзү боюнча тынчтыкты сактоого милдеттүүбүз. Согуш бул тынчтык канчалык маанилүү болгонун түшүнүүгө жардам берген сабак.
Деди Си Цзиньпин. Азыр Кытайдын 2 миллиондон ашык аскери бар жана дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын бири. Ошондой эле Бээжин АКШдан кийин эле коргонууга эң көп каражат жумшаган өлкө. Экинчи дүйнөлүк согуш расмий 2 сентябрда Америкалык Миссури аскердик кемесинин бортунда Жапониянын капитуляциясы жөнүндө актыга кол коюлганда аяктаган. Ал эми Кытай менен Жапон империясынын ортосундагы согуш экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле 1937 жылы 7 июлда башталган. Ал согушта президент Си Цзиньпиндин бүгүн парадта айтышынча Кытайдан 35 миллион адам өлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларга кайтып келели. Кыргызстанда тамеки сатууну чектөө сунушу козголууда. Бирок Бишкектеги соода сатык түйүндөрүнүн кожоюндары тамеки сатууну чектөөлөргө каршы. Алардын айтымында оорукана, мектеп сыяктуу социалдык мекемелерден 100 метр жакын жерде тамеки сатууну чектөө боюнча депутаттардын сунушунан салыктын төмөндөшүнөн башка эч нерсе өзгөрбөйт. Өлкөдө болсо тамеки чеккендердин саны жыл санап өсүп баратат. Тамеки чегүүнү кыскартууга багытталган мыйзам долбоору туурасында Айгерим Жаныкул кызы айтып берет.
Эл өкүлдөрүнүн чылым сатуунун эрежелерине байланышкан сунуштары жарандардын саламаттыгын тамекинин зыянынан коргоо жөнүндө мыйзамга иштелип чыккан. Анда билим берүү, саламат сактоо, маданият жана спорт мекемелеринен 100 метр радиуста тамеки сатууга болбос айтылат. Депутат Курманбек Дыйканбаевдин пикиринде адамдын ден соолугу, экологиялык коопсуздугу эске алынып, учур талабына ылайык ушундай сунуш киргизилди.
Бүгүн ушу тамекини өзгөчө жаштар таптап баштады, кыз келиндер таптап баштады. Бүгүн коом чыкса биз ушу тамеки мыйзам кабыл алып бөгөтпөй болсок болсок эртең мына жыл сайын 6000 киши түрдө тамекинин залакасынан өлүп атат. Биз деген ушулеки экономика деп коюп эле ушулеки тамеки кишилердин саясатын колдоп эле жалпы коомдун кайда барсабыз эртеңки күнү канча экономикалык зыян бизге мамлекеткечи өзгөрүлөт. Эгерде биз бөгөткөсөк ошо күрөш кылып ал жанакы мыйзамдын бир эле кичинеки эмес да статьясы.
Анткени менен жеке ишкер Майрам Сокеева тамеки сатууга тыюу салынса чакан дүкөнүнөн тапкан кирешеси бир топ кыскарарын айтып бушайман.
Мен магазиндичи үйлөрдүн арасында да анан деген мен например деген ошол жерде кошуналарым келет да сигарет тарткан адамдарчы аялдар деле эркектер деле келет да сигарет алат заодно деген тамак аш алат суусундуктарды алат анан эгерде деген тамеки сатпай калсак башка жака анысы деле кетип калат да хоть 500 метр запрет кылып биз анысы деле 18 жашка чейин чыкпаган адамдарга анысы деле сатпайбыз.
Майда соода менен күн көргөн Майрам сыяктуу жеке ишкерлердин учурда шаар боюнча 10000 ашык соода түйүндөрү бар. Булардын ичинен 100 метрлик тыюу салууга араң 70-80% гана туура келерин базарлар ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев айтууда. Ал мыйзамга өзгөртүүнүн киргизилишин чакан жана орто бизнеске жөн гана буттосуу катары баалайт.
Существует законодательно другой уровень регулирования.
Менин оюмча тамеки чеккиси келген адам канча километр алыстыкта коюп сатылса дагы баары бир таап чегет. Болгону бул жерден ошол соода түйүндөр жапа тартып калышат. Балким көмүскө саткандар көбөйүп кетиши мүмкүн. Демек бул жемкорлукка түртүүдө. Мунун кесепетинен казынага да миллиондогон акчалар түшпөй калат. Болжол менен 145 миллион сомго зыян тартышы ыктымал.
Ошондой ишкерлер ассоциациясы дегеле тамеки тартууну чектөөгө багытталган мыйзам Кыргызстанда иштебей жатканын убакыт далилдегенин белгилешет. Ушундан улам депутаттар мыйзамга маал-маал менен алымча кошумчаларды киргизип, катаалдата бергенден көрө. 18 жашка чейлик атуулдарга тамеки сатууну жакшы көзөмөлдөш үчүн ар бир соода сатык жайына камера орнотууну сунушташат. Анткени менен айрым шаар тургундары болсо чылым сатууга сунушталып жаткан жогордагыдай чектөөлөр билинбегени менен тамеки тартууну азайтуунун алгылыктуу механизмдеринен деп эсептешет.
Алыс болсо анда жакшы, анда деле жакшы болот бала чака үчүн. Кээде магазиндерде жаш балдарга деле сатып коюп атат тамеки. 18 жашка чейинкилерге сатса жакшы болот. Алыс болсо негизи эле мындай коомдукчөлөрдөн алыс турган жакшы го.
Мен кишилерди тандап эле сатам. Мен мисалы үчүн жаш балдар келсе сатпайм. Меники мектепке алыс эле го. Алыс эле ИТ ошо өткөндө жаш балдар келсе сатпайм да. Кээ бирин кирип туруп тиги байкем сурап атат дейт. Байкем көзү келсин деп мен жаш балдарга сатпайм. Себеби өзүм балдарым деле бар да.
Буга чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кыргызстанда тамеки тарткандардын саны жыл санап өсүп жатканын маалымдаган эле. Алардын изилдөөсүнө ылайык өлкөдө эркектердин 35% ашыгы, аялдардын 3.3%, өспүрүм балдардын 7%, кыздардын болсо 3% чейин тамеки тартаары аныкталган. Ал эми М-Вектор аталган консалтинг компаниясы мектеп окуучулар арасында сурамжылоо жүргүзүп, жыйынтыгында өспүрүмдөрдүн 20% тамеки тартаарын жарыялаган. Айгерим Жаныкул кызы, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечке Азаттык, эми маданий темага кезек берели. Бүгүн 72-нчи эл аралык Венеция кинофестивалында кыргызстандык режиссер Элнура Осмоналиеванын Сейди аттуу тасмасы көрсөтүлдү. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов аталган тасманын режиссеру Элнура Осмоналиеваны сөзгө тартты.
Угармандарыбызга Сейди тасмасынын маани маңызы жөнүндө айта кетсеңиз, режиссер катары тасмада сиз эмнени айтайын дедиңиз эле?
Бул тасмада биз адам баласы чоңоюп келаткан кезде өзүнүн көп эркиндиктеринен ажырайт да. Жаш кезинде ой мен минтем тигинтем деп ар бала өзүнчө кыялданат. Улам чоңойгон сайын ал кыялдарын көбүнөн ажырап, көп компромисске барганга туура келет да. Окуянын каарманы Сейде деген жаш кыз, айылда жашаган айылдык кыз. Ат мингенди абдан жакшы көрөт, айылдык балдар менен ат минип ойнойт. Ошо жакшы жактарын көрүп, бир күнү үй бүлөсүнө жуучу ат келет. Жакшы үй бүлө болгондуктан апала чоң апасы атасы макулдугун берет. Анан Сейде жок деп каршы чыга албайт. Бирок ошол эркиндигинен ажырагысы келбейт, бирок каршы чыкпайт макул деп. Анан ата энеси баягы салтты урматтап ошол тойго Сейде жакшы көргөн минип жүргөн атын соймок болот. Анан Сейде ал атын куткаргысы келет. Бирок ат Сейде сымал эле барар жери жок да экен тең.
Буга чейинки тасмаларыңыз жөнүндө күйөрмандардын, көрөрмандардын ой пикирлерин карап отурсам, өзүнүн жеке жан дүйнөсүндөгү ишенимди жаратып, анан аракет менен өзүн өзү тапкан деп коебузго. Каармандар жөнүндө айтылыптыр да эми бул жана кайраттуу каармандар жөнүндө. Ал эми бул жерде Сейденин тагдырга моюнсунуп калып атканын кандай түшүнсөк болот?
Мурда тартылган тасмалар көбүнчө социалдык жактан, анан ошол социалдык жана саясий абал өзгөрсө экен деген бир умтулуу менен тартылган да. А Сейдени тартаардан мурда мен мындай активист катары эмес, драматург катары өзүм сынап көрдүм. Башкача окуя жаздым жана бул жашоодо көп эле кишилер мындай кайраттуу каарман боло албайт. Көп кишинин мүмкүнчүлүгү да жок. Көп жерде барар жери жок, же ага болушар кишиси жок. Бардык эле баягы Голливуддун киносундагыдай героизм кыла албайт да. Көп киши моюнсунуп эле келет. Анын да өзүнчө бир философиясы бар. Ал да көп кезде туура болот. Кайсы кезде туура, кайсы кезде оң эмес экенин айта албайм. Бирок эми кыргыздын ой жүгүртүүсүнө, кыргыздын маданиятына туура болгон нерсе бул моюнсунуу да негизичи. Аны мен только моюнсунуп келиш керек деп айта албайм да, бирок ушу Сейденин окуясында анда башка мүмкүнчүлүк жок. Күрөшкөнгө же башкача кылганга мүмкүнчүлүгү жок, ал ошону кабыл алат. Анан ал эртеңки күндө сөзсүз эле бактылуу болбойт деп мен айткым келбейт. Анткени ал окуяда жакшы үй бүлөгө баратат, жакшы балага тийип атат, ал өзүнчө жаңы бир жашоо баштап атат.
Эми өзүңүз жөнүндө айтып жыйынтыктап койсок да, маекте азыркы мезгилде каяктан кандай билим алып атасыз?
Мен азыр магистратура программасын окуйм Нью-Йоркто. Нью-Йоркская киношкола. Ал дүйнөнүн эң мыкты 3 киношколунун арасына кирет. Бирөөсү Калифорнияда, бирөөсү Пекинде. Анан 2 жылын окуп койдум, дагы бир жолу окуум калды. Өтө кыйын ал жакка өтүү. 1,5 миң кишинин ичинен 35-ти тандап алышкан. Өтө кызыктуу, анткени биз ушу киного тиешелүү болгон ар бир жумушту, ар бир кесибин окуп чыгабыз, звук жазганды үйрөнөбүз.
Сейде тасмасынын режиссёру Элнура Усмонолиеваны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сөзгө тартты. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.